φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.
Φανταστεί, μα το οξυγόνο πως να φτάσεις στα πνευμόνια όταν για πάντα λείπεις από τη γιορτή.
Ας κέρδισες πολλά, αγκάλιασέ τα να πιστέψεις ότι τα έχεις, αγάπησέ τα κι ας μην είναι αληθινά. Όλα στη θέση τους, διαμάντια και ρουπίνια, ότι ονειρεύτηκες, παντρεύτηκες, θαρώ. Μα δίχως δέντρο πως να κόψεις μανταρίνια, χωρίς βροχή πως να αγαπήσεις το νερό.
Για κρίση σαν κουρασμένο φορτηγό στην εθνική, γιατί δεν έχει καρδιά να αντέχει ό,τι αγάπησες δεν είναι πια εκεί.
Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Σήμερα λοιπόν ταξιδεύουμε στην ευαισθησία, στην ποίηση και στη μουσική που δεν φωνάζει, αλλά μένει. Μια φωνή που κουβαλά μέσα της μνήμη, παιδεία και αλήθεια. Μια καλλιτέχνηδα που δεν περιορίζεται σε ένα δρόμο, αλλά χτίζει γέφυρες ανάμεσα στο τραγούδι και το λόγο. Η Μαρία Κρασοπούλου λοιπόν δεν είναι απλώς μια ερμηνεύτρια, είναι ένας άνθρωπος της τέχνης με βαθιές ρίζες στην παράδοση, αλλά και βλέμμα στραμμένο στο σήμερα. Σήμερα λοιπόν είναι μαζί μας για να μιλήσουμε για όλα αυτά και ακόμα περισσότερο. Καλώς όρισες, Μαρία.
Καλώς σας βρίσκω. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, Αλέξη. Είμαι χαρούμενη που είμαι εδώ μαζί σας.
Και εμείς το ίδιο. Και εμείς το ίδιο, Μαρία. Θα τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, Μαρία. Και θα σε ρωτήσω, μεγαλώνοντας ένα σπίτι λοιπόν όπου το τραγούδι ήταν σχεδόν τρόπο ζωής, με μία μητέρα τραγουδίστρια, έναν πατέρα καλήφωνο, θα ήθελα να μας πεις λοιπόν, να μας πας μάλλον πίσω σε εκείνες τις πρώτες εικόνες και τους ήχους και να σε ρωτήσω πόσο καθόρισε αυτό το περιβάλλον όχι μόνο την αγάπη σου για τη μουσική αλλά και για τον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι την τέχνη ως σήμερα.
Είναι οι πρώτες μου μνήμες η μουσική. Δεν θυμάμαι ποτέ να είμαι αποκομμένη από αυτό. Mm-hmm. Τα πρώτα ανανουρίσματα, η φωνή της μητέρας μου, να κάνει δουλειές στο σπίτι τραγουδώντας. Ο πατέρας μου εξίσου. Όλο ήταν δεμένο... Ναι, δεν θυμάμαι τον εαυτό μου ποτέ χωρίς την παρουσία της μουσικής στη ζωή μου. Mm-hmm.
Η Καλαμάτα τώρα είναι ένας τόπος με έντονη πολιτιστική ταυτότητα και θέλω να σε ρωτήσω, Μαρία, πώς επηρέασε η πόλη αυτή την δικιά σου αισθητική, την ευαισθησία σου και τον τρόπο που ακούς τον κόσμο. Γιατί υπάρχουν στοιχεία της επαρχίας, της μνήμης, της θάλασσας, έτσι, της καθημερινότητας που κουβαλάς ακόμα μέσα σου και περνούν ίσως ασυνείδητα αυτό στο τραγούδι ή στην ποίησή σου.
Και στα δύο. Η Καλαμάτα είναι ένας τόπος που εμπνέει και έτσι διεγείρει και αισθήματα και συναισθήματα. Βέβαια όλα αυτά, αν μιλήσουμε για λόγο και για μουσική πέρα από το σπίτι, για μένα αυτό το ξύπνημα, ας πούμε, ιδιαιτέρως του λόγου, γιατί η μουσική προϋπήρχε, θα έλεγα ότι είναι το Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας. Για μένα δηλαδή εκεί είναι η φλέβα, ας πούμε, όλο αυτό που αργότερα είχα στα χέρια μου.
Το οποίο Μουσικό Σχολείο, Μαρία, δεν είναι απλώς μια εκπαιδευτική δομή, αλλά είναι ένα περιβάλλον που σε διαμορφώνει σε πολλά επίπεδα. Τι κράτησες αλήθεια από εκείνα τα χρόνια? Ήταν μόνο η γνώση ή κάτι πιο βαθύ, όπως η πειθαρχία, ας πούμε, η συλλογικότητα, η πρώτη επαφή με τη σκηνή ή την έκθεση γενικά στον κόσμο?
Ήταν πολλά πράγματα.
Είναι
πολλά πράγματα. Ήταν μάθηση, ήταν φιλία, ήταν τρέλα, ήταν ένα συνοθήλευμα πραγμάτων. Που για μένα με καθόρισε σε πολλά επίπεδα. Mm-hmm. Στο τι θέλω να τραγουδήσω, στο πώς θέλω να βλέπω τη μουσική, στο τι θέλω να διαβάσω προκειμένου να μπορέσω πρώτη φορά να πιάσω στο χέρι μου ένα μολύβι και να πω ότι τώρα θα γράψω ένα ποίημα, έστω και σε μια πρωτόλια μορφή. Θεωρώ ότι ήταν για μένα ένα πολύ μεγάλο δώρο. Mm-hmm. Που μου έκαναν οι γονείς μου να επιμείνουν, ο μπαμπάς μου ειδικά δηλαδή, να είναι καλά εκεί που είναι, για το πώς θέλω να βλέπω τον εαυτό μου. Το Μουσικό Σχολείο είναι μεγάλη ευλογία.
Όλα τα μυστικά κρυμμένα στη σιωπή σου, πίσω από το τζάμι δεν ακούγεται η βοή, μόνο η φωνή του ταχυδρόμου στη ψυχή σου. Κάθε που βρέχει έχει κάτι να σου πει. Σου φέρνω χαιρετίσματα από όλα τα παιδιά και γραμμάτα ταβάνι, πίνοντας θάλασσες με
λαμποφό κι αντί για κύματα δυο δάκρυα στο χαρμάνι μ' αλήθειες ψέματα κι αρνητικά ρεκόρ. Σου φέρνω χαιρετίσματα από όλα τα παιδιά και γράμματα από την αγωνία. Ρωτάνε γιατί έσβησες τα φώτα ξαφνικά. Μοναξιά γλιστράει κι ο ταχυδρόμος περιμένει να του πεις αν είναι η κόλαση που συντρόφια ζητάει ή ο παράδεισος μιας αγωνής γραμμή.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές έχουμε τη χαρά να έχουμε εδώ μαζί μας τη Μαρία Κρασοπούλου. Μαρία, λοιπόν, έχουμε μείνει λίγο με τις σπουδές έτσι στη μέση. Mm-hmm. Έχεις σπουδάσει ιστορία και αρχαιολογία και mm-hmm. συνέχισες με μεταπτυχιακό στα νέα ελληνικά.
Mm-hmm.
Θα ήθελα λοιπόν να μας πεις πώς αυτή η θεωρητική και φιλολογική παιδεία επηρεάζει τη μουσική σου, αν υπάρχει μέσα σου μια εσωτερική που λέμε συνομιλία mm-hmm. ανάμεσα στον επιστήμονα και τον καλλιτέχνη και τελικά ποιος από τους δύο οδηγεί τον άλλον.
Ναι, νομίζω ότι και η αρχαιολογία και η ιστορία αλλά και η φιλολογία γενικότερα έχουν μεγάλη σχέση με την τέχνη.
Ναι.
Γιατί και ανασκάπτεις και ανακαλύπτεις και ερμηνεύεις. Ειδικά η νεοελληνική φιλολογία, τα νέα ελληνικά που έχουν σχετίζονται άμεσα και με το λόγο. Όταν μιλάμε για τραγούδι, το ίμιση είναι ο λόγος και το υπόλοιπο είναι μέλος. Οπότε για μένα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να το βλέπεις αυτό και από μια πιο επιστημονική και πιο έτσι εντελεχή ματιά.
Mm-hmm.
Έχει σημασία αυτό.
Βέβαια.
Ειδικά για το στίχο, όταν καταπιάνεσαι με στίχο, να ξέρεις τουλάχιστον τι πραγματεύεσαι.
Πάντως η ποίηση για σένα, Μαρία, δεν είναι μια παράλληλη δραστηριότητα, αλλά μια δεύτερη φωνή. Πότε ένιωσες αλήθεια ότι η μουσική δεν σου αρκεί για να εκφραστείς και χρειάστηκε να στραφείς στον λόγο? Υπάρχουν πράγματα που δεν τραγουδιούνται αλλά μόνο γράφονται?
Όχι,
όχι.
Μόνο τραγουδιούνται. Θα σου πω, Αλέξη, εγώ έχω πιάσει τον εαυτό μου ότι έχει την ανάγκη να γράψει όταν για αρκετό καιρό δεν έχω τραγουδήσει.
Mm-hmm.
Οπότε η φωνή μου είναι το τραγούδι, όχι η γραφή.
Mm.
Η γραφή έρχεται ως μια δεύτερη ανάγκη συμπληρωματικά σε αυτό.
Μάλιστα. Ωραία απαντήσεις, δεν μπορώ. Τώρα, οι ποιητικές σου συλλογές έχουν τίτλους που κουβαλούν έντονη αίσθηση σιωπής και στοχασμού. Θα ήθελα, Μαρία, να μας μιλήσεις για το πώς γεννιέται ένα ποίημα μέσα σου. Είναι έτσι αποτέλεσμα μιας στιγμής ή μια μακράς εσωτερικής διεργασίας? Και επίσης, πόσο συσσαγωγικά εκτεθειμένη νιώθεις όταν αφήνεις το λόγο να βγει προς τα έξω?
Δεν νιώθω καθόλου εκτεθειμένη, γιατί εφόσον έχω αισθανθεί κάποια πράγματα, έχω εκτεθεί ήδη στον εαυτό μου.
Mm.
Οπότε
σωστά.
Δεν έχει μεγάλη σημασία. Ούτως ή άλλως, η Κικίδη μου λέει ότι ο ποιητής είναι ένας μεγάλος ψεύτης. Δηλαδή δεν ξέρεις ακριβώς αν αυτό πηγάζει σίγουρα από εσένα ή από αυτόν που σου μιλάει, από αυτόν που έχεις απέναντί σου. Οπότε δεν είναι ακριβώς έκθεση. Δεν θα το έλεγα ακριβώς έτσι. Και το αν έχει ένα ποίημα, ναι, είναι μια στιγμή ένα ποίημα. Τώρα, το πόσο χρόνο θέλει για να ολοκληρωθεί, κάποιοι θεωρούν ότι δεν ολοκληρώνεται και ποτέ.
Και ποτέ,
παρά μόνο λέει, εγκαταλείπεται το ποίημα, δεν τελειώνει.
Πολύ ωραία. Το ξεκίνημά σου, Μαρία, στη δισκογραφία έγινε δίπλα στον Νίκο Ζούδιαρη.
Mm-hmm.
Ένα δημιουργό που έχει έτσι ιδιαίτερη αισθητική. Πώς βίωσες αυτή την πρώτη επαφή με τον επαγγελματικό χώρο? Υπήρξε αυτό που λέμε άγχος, ενθουσιασμός ή μια αίσθηση ευθύνης ότι τώρα μπαίνεις σε ένα κόσμο που απαιτεί πάρα πολλά?
Γενικά γενικά για, και για το υπόλοιπο της συζήτησής μας, θέλω να πω ότι αισθάνομαι πάρα πολύ τυχερή, αισθάνομαι πολύ ευλογημένη για όλες μου τις συνεργασίες και για όλους τους ανθρώπους που μέχρι τώρα έχω συναντήσει στη μουσική, γιατί για μένα με κάποιο τρόπο είχα, μέσα μου είχα προετοιμαστεί ήδη για τους ανθρώπους τους οποίους μου έφερε η ζωή ως συνεργάτες. Ο Νίκος ο Ζούδιαρης ήταν η αρχή του παντός, διότι με έψαξε λόγω της παραγωγής του Γρηγόρη του Πολύζου του πρώτου του δίσκου, μέσω του MySpace, προδίδουμε ηλικία τώρα μάλλον, και για μένα ήταν κάτι το οποίο ήταν εντελώς αναπάντεχο, γιατί ήταν από τους αγαπημένους μου συνθέτες και καλλιτέχνες. Άγχος δεν βίωσα, δεν με άφησε να το βιώσω έτσι. Ήταν περισσότερο μια πατρική καλλιτεχνική φιγούρα και για μένα και για τον Γρηγόρη, που μας πήρε και μας έδειξε κάποια πράγματα, και τα σωστά και τα κακώς κείμενα, και νομίζω ότι μας βγήκε σε καλό και σε μένα και στον Γρηγόρη σαν μια πρώτη επαφή και με τη δισκογραφία αλλά και με την μουσική δημιουργία.
Ο Πουίος Γρηγόρης ήταν πρόσφατα καλεσμένος εδώ στην εκπομπή, ο Γρηγόρης ο Πολύζος,
ναι.
Και όντως σε οδήγησε σε μια προσωπική έτσι, δισκογραφική δουλειά μαζί. Αλήθεια, πώς είναι, Μαρία, να συνδημιουργείς σε τόσο έτσι, στενό επίπεδο? Υπάρχουν συγκρούσεις, υπάρχουν έτσι, εντάσεις δημιουργικές? Είναι μια διαδικασία απόλυτη σύμπνοιας?
Όχι, δεν είναι σύμπνοια. Είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι που για μια χρονική στιγμή συναντιόμαστε και κάνουμε μουσική. Σίγουρα δημιουργούνται ισχυρές φιλίες. Δηλαδή με τον Γρηγόρη έχουμε μια αδερφική σχέση μέχρι και σήμερα που έχουμε καιρό να κάνουμε κάτι μαζί. Από το 23 δηλαδή έχουμε να κάναμε την επανεκτέλεση της αγάπης. Όμως πάντοτε υπάρχει η σιγουριά ότι έχεις έναν άνθρωπο να ζητήσεις μια γνώμη, να κάνεις κάτι. Δηλαδή δημιουργείται σίγουρα μια σχέση ζωής. Ανεξάρτητα από το αν οι δρόμοι καλλιτεχνικά για κάποιο διάστημα χωρίζουν.
Ναι.
Σίγουρα.
Το πρώτο κομμάτι που ακούσαμε ήταν σε συνεργασία μαζί με τον Κώστα τον Μακεδόνα.
Ναι.
Και βέβαια έχει συνεργαστεί και με πολλούς σημαντικούς καλλιτέχνες, όπως και ο Παντελής Θαλασσινός. Θα ήθελα να μας πεις, Μαρία, τι σημαίνει για ένα νέο καλλιτέχνη να στέκεται δίπλα σε τέτοιες προσωπικότητες? Μοιάζει για σχολείο περισσότερο, είναι πρόκληση ή δοκιμασία?
Είναι όλα μαζί, αλλά παράλληλα είναι και ένας τρόπος να πατήσεις τα πόδια σου και να πεις ότι εγώ μπορώ να σταθώ δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους. Έχει πολύ μεγάλη σημασία και ηλικιακά εμένα κάποιες συνεργασίες με βρήκανε και πιο μικρή σε ηλικία. Σίγουρα σου δημιουργεί ένα δέος, αλλά σε κάνει να συνειδητοποιείς ότι εγώ τώρα καλούμε να σταθώ και θα σταθώ. Σίγουρα είναι και αυτό ένας τρόπος έτσι, ετοιμότητας, ας πούμε.
Σε ένα σε ένα μισό φεγγαρό που βγαίνει δειλά δειλά. Τις ελπίδες μου θα ρίξω με βοή που ανεβαίνει στα ψηλά.
Ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχουμε τη χαρά σήμερα να έχουμε καλεσμένη τη Μαρία Κρασοπούλου. Μαρία, λοιπόν, σε ένα χώρο όπως η ελληνική μουσική σκηνή, όπου οι ισορροπίες, όπως ξέρεις, είναι συχνά πολύ λεπτές. Πώς κρατάς έτσι την προσωπική σου ταυτότητα? Υπήρξαν στιγμές που ένιωσες την ανάγκη να προσαρμοστείς ή να αλλάξεις κάτι από σένα για να χωρέσεις?
Μέχρι στιγμής όχι, δεν το έχω νιώσει αυτό. Ναι. Έχει τύχει να έρθουν άνθρωποι στο διάβα μου, στην ζωή μου, καλλιτεχνικά, που ήμουν έτοιμη να τους συναντήσω. Οπότε δεν θεωρώ ότι έχω... Όσες φορές, και αν παρουσιάστηκε δηλαδή, απλά δεν το έκανα. Δεν θα έκανα κάτι, δηλαδή δεν θα άλλαζα εγώ προκειμένου να χωρέσω σε μια δουλειά.
Τώρα, διδάσκεις και στη σχολή βυζαντινής και παραδοσιακής μουσικής, Μαρία.
Εργάζομαι στη σχολή, ναι.
Εργάζεσαι και θέλω να σε ρωτήσω πώς βιώνεις το ρόλο της δασκάλας. Ας πούμε, είναι μια ευθύνη, έτσι, αποστολή, πώς το νιώθεις?
Στη σχολή είμαι διοικητική, είμαι γραμματεία.
Είσαι διοικητική, okay.
Δεν διδάσκω εκεί, αλλά είμαι πάρα πολλά χρόνια. Στη σχολή βυζαντινής και παραδοσιακής μουσικής στην Καλαμάτα. Γίνεται μια εξαιρετική δουλειά, μια μελέτη επάνω στη βυζαντινή μουσική και στην παραδοσιακή μουσική.
Τώρα, για την παράδοση λίγο θέλω να επιμείνουμε. Δηλαδή, η νέα γενιά, για παράδειγμα, έρχεται με διαφορετικά ερεθίσματα. Έτσι, τους βλέπουμε ποιες είναι οι τάσεις, άλλες ταχύτητες. Εσύ πώς βλέπεις να προσεγγίζει την παράδοση η νέα γενιά? Υπάρχει ενδιαφέρον ή υπάρχει η απομάκρυνση?
Υπάρχει.
Υπάρχει.
Και είμαι χαρούμενη που το λέω αυτό και το βλέπω. Ίσως περισσότερο από τη δική μας γενιά. Δεν ξέρω, τα μουσικά σχολεία επέμειναν πολύ στην αρχή, στις δικές μας γενιές και πιο μετά. Και θεωρώ ότι έχουν δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη κοιτίδα μουσικών, οι οποίοι αγαπούν την παραδοσιακή μουσική, σκύβουν με πολύ αγάπη επάνω της και θα δούμε πολλά... Πολλά πράγματα πιστεύω στο μέλλον από τα παιδιά.
Άρα,
στην παραδοσιακή μουσική.
Πιστεύεις ότι η παράδοση δεν κινδυνεύει να γίνει αυτό που λέμε μουσική?
Πλέον όχι. Πλέον δεν ανησυχώ. Υπήρξε ένα διάστημα που ήμουνα λίγο... Υπήρχε μια αμφιβολία μέσα μου, γιατί εγώ ασχολήθηκα με την παραδοσιακή μουσική, την αγάπησα, αλλά εγώ και 5-6 φίλοι μας. Τώρα βλέπω ότι αυτό έχει αλλάξει και είμαι χαρούμενη γι' αυτό.
Για την τεχνολογία που έχει αλλάξει τα πάντα στη μουσική, τι έχεις να πεις? Πώς βλέπεις αυτή τη μετάβαση? Έχει φέρει περισσότερη ελευθερία ή έχει απομακρύνει την ουσία?
Σίγουρα έχει φέρει περισσότερη πληροφορία. Σίγουρα μας έχει χαώσει, γιατί η πληροφορία είναι πολύ μεγάλη και δεν ξέρουμε τι ακριβώς να ακούσουμε και αν τελικά ακούμε μουσική. Όμως, επειδή είναι ένα μέσο και έχει πολύ μεγάλη σημασία ο χειριστής που είμαστε εμείς, πιστεύω ότι έχει να κάνει καθαρά με τον άνθρωπο. Το τι θέλει δηλαδή από αυτό το μέσο.
Μάλιστα. Νομίζω ότι κάπου εδώ ήρθε η στιγμή για κάτι έτσι ξεχωριστό, για ένα τραγούδι που δεν έχει ακόμα ταξιδέψει στα αυτιά του κόσμου. Ένα τραγούδι που κουβαλά μέσα του έτσι πολύ συνέστημα, εικόνες, μια ιδιαίτερη ευαισθησία. Και θα το παρουσιάσουμε εδώ σε πρώτη μετάδοση, έτσι δεν είναι, Μαρία?
Ναι, ναι.
Θα ακούσουμε από το Πικραμύγδαλο ένα τραγούδι με μουσική του Μάνου Σύριου. Δίνει έτσι με δικό του ξεχωριστό τρόπο.
Του Μάνου ήταν και το,
και το προηγούμενο.
Το βουνό που ακούσαμε πριν. Ναι, ναι. Ήταν ένα ντουέτο, έτσι, η πρώτη μας επαφή.
Ερμηνεύεις εσύ.
Είμαστε μαζί. Ναι, ναι. Ντουέτο. Είναι και το Πικραμύγδαλο είναι ένα ντουέτο.
Σε ένα κομμάτι που λέμε ισορροπία ανάμεσα στην πίκρα και στη γλύκα.
Ναι,
ναι,
ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι ένα κομμάτι έτσι που έχει παραδοσιακό χρώμα κι αυτό. Έχει γίνει με πολύ αγάπη. Ναι, παίζει ο Νεκτάριος Σταματέλος και βιολί ο Παύλος ο Μπατσικούρας. Αυτά τα λέω γιατί είναι ακόμη, δεν έχει ακόμα φτάσει στα αυτιά του κόσμου. Και είμαι πολύ περήφανη και χαρούμενη που σε σένα, Λέξη, πρώτη φορά έτσι βγαίνει τη βόλτα του, την πρώτη βόλτα του.
Που εμείς ευχαριστούμε. Είναι λοιπόν πρώτη μετάδοση λοιπόν εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που το μοιραζόμαστε, Μαρία, μαζί σας. Πικραμύγδαλο λοιπόν και επιστρέφουμε.
Έχει ζωή απαγγείο καλό ανοίχτο σκιά. Να έχει το όνειρα πλωσιά απ' της αγάπης τη μεριά. Να έχει το όνειρα πλωσιά απ' της αγάπης τη μεριά.
Ακούσαμε λοιπόν μόλις το Πικραμίγδαλο. Νομίζω ότι είναι από εκείνα τα τραγούδια που έχουν κάτι πολύ ιδιαίτερο. Έτσι, μια λεπτή ισορροπία στη γλύκα και στη μελαγχολία.
Ναι.
Νομίζω η μουσική του Μάνου
Σύριου. Η μουσική του Μάνου Σύριου
δημιουργεί ένα χώρο έτσι σχεδόν κινηματογραφικό, θα έλεγα.
Είναι φανταστική σύνθεση.
Ναι.
Είναι πραγματικά
και
φανταστική.
Η ερμηνεία
σύνθεση
σου, εσένα, Μαρία, είναι έτσι χαμηλόφωνη και εσωτερική και ακριβώς γι' αυτό είναι τόσο δυνατή.
Ευχαριστούμε πολύ, Αλέξη. Το μοιραστήκαμε και αυτό το κομμάτι μαζί. Ελπίζουμε να βρει αγκαλιές ανοιχτές.
Γιατί
και ανθρώπους να το αγαπήσουν, γιατί σίγουρα η δημιουργία έχει και άγχος, έχει και τη σκέψη ότι αυτό εμείς ξέρουμε ότι αυτό που κάνουμε έχει αλήθεια και αγάπη, αλλά σίγουρα υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού να βρει μια αγκαλιά ανοιχτή, αυτιά έτσι δεκτικά, να πάει και αυτό το ταξίδι του.
Τώρα για το σχήμα beat για beat θέλω να μιλήσουμε λίγο.
Μάλιστα.
Το οποίο δημιουργεί έτσι μια γέφυρα σε Ανατολή και σε Δύση. Mm-hmm. Πόσο δύσκολο είναι να ενώνεις λοιπόν διαφορετικούς κόσμους, Μαρία, χωρίς να χαθεί η ουσία?
Νομίζω ότι είναι στο DNA μας των Ελλήνων αυτό. Δηλαδή πάντοτε ακροβατούσαμε μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο ακούγεται πρώτη φορά.
Σωστά.
Σίγουρα όμως θέλει μία ισορροπία για να βγει κάτι το οποίο να είναι μία, στην ουσία μία πρόταση για τον κόσμο, που μέσα από αυτές τις διασκευές ή το πείραγμα, ας πούμε, που θα έχει η μουσική, να μην τον ενοχλήσεις, να μην τον προσβάλλεις. Αυτό δηλαδή το έχουμε κρατήσει με τα παιδιά κάτω. Mm-hmm. Υπάρχει δηλαδή μία ισορροπία, ακούς το κομμάτι όπως ακριβώς είναι, αλλά μερικές φορές υπάρχει και μια πιο παιχνιδιάρικη, έτσι, δημιουργική διάθεση και πειράζονται κάποια πράγματα, εξού και το beat για beat. Με τα παιδιά παίζουμε πάρα πολλά χρόνια, πάνω από μια 15ετία σίγουρα. Είναι ο Αντώνης ο Κουφουδάκης, ο Νικόλας ο Παλαιολόγος και ο Γιώργος ο Κλάδης. Και έχουμε έτσι δημιουργήσει μαζί ένα κλίμα μεταξύ μας, το οποίο είναι φιλικό, συνεργατικό και beat για beat, όπως ακριβώς
ωραίος
το λέμε.
Beat,
ναι.
Beat.
Αν ακούσετε μία φορά θα καταλάβετε γιατί.
Μάλιστα. Τώρα, ως καλλιτέχνηδα, Μαρία, που κινείται λοιπόν στη μουσική και στην ποίηση, ανάμεσα μάλλον, νιώθεις ότι το κοινό είναι έτοιμο να δεχτεί έτσι πιο εσωτερικές μορφές τέχνες? Ή ζητά σήμερα κάτι πιο άμεσο?
Θεωρώ ότι ζητά κάτι πιο επιδερμικό.
Επιδερμικό.
Αλλά αυτό δεν θα πρέπει να απογοητεύει τους ανθρώπους που γράφουν, τους ανθρώπους που παίζουν μουσική, τους ανθρώπους που θέλουν να δημιουργήσουν, γιατί μέσα στη μεγάλη μάζα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν έχουν ανάγκη το επιδερμικό. Και ίσως από εκεί... Εκεί πρέπει να στοχεύουμε και από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε για να γίνει αυτό λίγο πιο μεγάλο και απλωμένο.
Mm-hmm. Τι να σε ρωτήσω, για την επιτυχία. Η έννοια της επιτυχίας τι σημαίνει για σένα, Μαρία? Είναι έτσι αναγνώριση περισσότερο, αποδοχή ή κάτι πιο εσωτερικό?
Τι σημαίνει στη μουσική για μένα επιτυχία?
Ναι.
Αρχικά να είμαι περήφανη για αυτό το οποίο κάνω. Εγώ. Ως άτομο. Δεύτερον, ακόμη και ένας άνθρωπος να μπορέσει να νιώσει κάτι από αυτό το τραγούδι που θα ακούσει, είναι επιτυχία. Mm-hmm. Γιατί ο κάθε άνθρωπος σίγουρα κουβαλάει πράγματα τα οποία είναι όμοια με αυτά που κουβαλάς όταν θα τραγουδήσεις ή όταν θα γράψεις ένα τραγούδι. Αν λοιπόν μπορεί αυτό να βρεθεί, να παραλληλιστεί έστω και με έναν άνθρωπο, είναι επιτυχία. Ή αν σε ένα live υπάρχει ακόμα και ένα ζευγάρι μάτια το οποίο ακούει και ένα ζευγάρι αυτιά, ένα ζευγάρι μάτια το οποίο κοιτάει και ένα ζευγάρι αυτιά το οποίο ακούει πραγματικά με την ψυχή του, είναι επιτυχία.
Μάλιστα. Έχουμε 2-3 ερωτήσεις από το εξωτερικό που έχουν έρθει. Ο Δημήτρης Αντωνίου από τον Καναδά ρωτάει, η ποιήση λέει και η μουσική έχουν μια εσωτερικότητα που μας αγγίζει εδώ, λέει, παρόλο που είμαστε μακριά. Πιστεύεις, λέει η Μαρία, ότι η τέχνη μπορεί να γεφυρώσει αυτή την απόσταση ανάμεσα στους Έλληνες του κόσμου?
Αρχικά, επειδή συζητούσαμε και πριν μαζί, Αλέξη, για τους Έλληνες του εξωτερικού, είμαι πολύ συγκινημένη με το σχόλιο αυτό. Βεβαίως, γιατί είναι η γλώσσα, είναι το συναίσθημά μας. Αυτό μας κρατάει και εμάς εδώ, αλλά και τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν στερηθεί την πατρίδα μας και, όπως είπαμε και πριν, είναι περισσότερο Έλληνες ακόμα και από εμάς που βιώνουμε εδώ τη ζωή μας.
Θα συνεχίσουμε με άλλες 2-3 ερωτήσεις. Η Μαρία Κωνσταντίνου από τη Ρουμανία, ακούγοντας, λέει, το πικραμύγδαλο, ένιωσα μια νοσταλγία χωρίς να ξέρω ακριβώς γιατί. Πόσο, λέει, σημαντικό είναι για σας να δημιουργείτε συναισθήματα που δεν εξηγούνται εύκολα?
Με συγκινεί πολύ με αυτό που λέει. Τα συναισθήματα είναι κοινά, είμαστε άνθρωποι, είμαστε φτιαγμένοι με το ίδιο υλικό. Γι' αυτό συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, κάτι που μπορεί μέσα στη μελωδία και μέσα στα λόγια ενός τραγουδιού να έχουν μπει για ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο, σίγουρα μπορεί να κουμπώσει το συναίσθημα ενός άλλου ανθρώπου, γιατί είμαστε το ίδιο. Σκεφτόμαστε το ίδιο, συναισθανόμαστε το ίδιο. Οπότε είναι μεγάλη η ευτυχία να ακούσω ότι κάτι άγγιξε έναν άλλον άνθρωπο και μάλιστα τόσο μακριά.
Άλλες 2 ερωτήσεις. Η Κατερίνα Στεργίου από το Λονδίνο γράφει: «Η πορεία σας, λέει, δείχνει συνέπεια και βάθος και όχι εύκολες επιλογές. Ήταν ποτέ, λέει, δελαστικό να πάρετε έναν πιο εμπορικό δρόμο για μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα?»
Θα σας πω, όσο μεγαλώνω, βλέποντας, κοιτώντας προς τα πίσω, δεν μετανιώνω και για τα όχι που είπα. Γιατί
το όχι είναι υγιές πολλές φορές.
Θεωρώ ότι θα πρόδιδα ίσως την αρχική μου, αυτή την παιδική, την εφηβική, ας πούμε, σκέψη, η οποία μπορεί να ήταν λίγο ονειροπόλα και να μην ήταν και απόλυτα κερδοφόρα τελικά. Αλλά τουλάχιστον δεν πρόδωσα την αρχική σκέψη να κάνω μουσική για την ψυχή μας, για την ψυχή μου αυτό.
Και μια τελευταία από τη Γερμανία, η Ελένη Χριστοφή, ρωτάει, λέει, η ποίησή σας μοιάζει πολύ προσωπική. Υπάρχει φόβος όταν εκθέτεται τόσο βαθιά κομμάτια του εαυτού σας? Αν υπάρχει φόβος, δηλαδή, όταν εκθέτεις?
Όχι, δεν υπάρχει φόβος. Είναι παρόμοιο με αυτό που είπαμε πριν με τα ποίηματα. Ναι. Γιατί από τη στιγμή που αισθάνεσαι εσύ και τα συνειδητοποιείς εσύ κάποια πράγματα, νομίζω ότι έχει γίνει ήδη η πρώτη. Αυτό είναι το πρώτο σοκ. Αλλά να μην ξεχνούμε και αυτό που είπαμε, ότι ο στίχος δεν είναι πάντοτε καθρέφτης του εαυτού μας. Μπορεί να είναι καθρέφτης του ανθρώπου που μας μιλάει ή του ανθρώπου που μας λείπει ή κάποιου που έχει φύγει. Δηλαδή, είναι μεγάλη θεματολογία που μπορούμε να καταπιαστούμε να γράψουμε. Μπορεί να γράψεις ένα στίχο για μια ιστορία που σου είπε ένας φίλος σου. Γιατί πονάει ή γιατί είναι χαρούμενος. Ο στίχος είναι κάτι σίγουρα πολύ προσωπικό, αλλά και όχι προσωπικό.
Μη με κοιτάς με μάτια που δεν κλαίνε, μη μου μιλάς με λόγια που δεν καίνε, μη μ' αγαπάς αν δεν μπορείς να πληγωθείς, να προδοθείς, να φτάσεις στο θάνατο για μένα, να γίνεις παρανάλωμα της νύχτας μου το πάλωμα, σταγόνα με στο ίδιο μου το αίμα. Δεν έχει νόημα η αγάπη όταν δεν μοιάζει με φωτιά. Όταν η ρίζα της δεν φτάνει ως το κόκαλο βαθιά. Δεν έχει νόημα η αγάπη όταν δεν τρέμει το κορμί. Όταν δεν φτάνει ένα χάδι για να κοπεί αναπνοή. Μη με φυλάς με χείλη που δεν κόβουν, ποτέ δεν θα φοβώ. Μη μ' αγαπάς αν δεν μπορεί. πεις απ' την αρχή να γεννηθείς και μάνα σου να είναι η αγάπη, τα πρώτα σου τα βήματα να κάνεις μες στα κύματα, τον ίσκιο μου να ψάχνεις για κρεβάτι. Δεν έχει νόημα η αγάπη όταν δεν μοιάζει με φωτιά. Όταν η ρίζα της δε φτάνει ως το κόκαλο βαθιά. Δεν έχει νόημα η αγάπη όταν δεν τρέμει το κορμί. Όταν δεν φτάνει ένα χάδι για να κουπεί αναπνοή.
Ελληνικής καρδιάς.
Φώνες και μουσικές της ελληνικής καρδιάς έχουμε πάντα εδώ τη Μαρία Κρασοπούλου σε μια έτσι όμορφη συνέντευξη. Για να μην ζηλέψουν άλλοι δύο ακροατές από το εξωτερικό, ο Παναγιώτης ο Ζήσης από το Ντίσελντορφ λέει: θα θέλετε να κάνετε εμφανίσεις στην Ομογένεια και τι θα θέλετε να μεταφέρετε σε έναν Έλληνα που ζει μακριά, ρωτάει.
Εννοείται ότι θα θέλαμε να παίξουμε στην Ομογένεια. Τι θα θέλαμε να μεταφέρουμε? Ότι υπάρχει ένα συνδετήρα στην ουσία, αγόρατος, και σε εμάς που ζούμε εδώ, με εκείνους, που είναι η ρίζα μας. Σίγουρα. Αυτό που συγκινεί αυτούς που ακούν έξω, είναι η ρίζα, είναι το σπίτι. Δεν αλλάζει αυτό.
Και άλλη μία ερώτηση, η Σοφία Λεμονή από το Παρίσι. Η μουσική σας λέει έχει μια ηρεμία αλλά και μια δύναμη. Είναι, λέει, κάτι που δουλεύετε συνειδητά ή προκύπτει αυθόρμητα?
Νομίζω είναι αυθόρμητο αυτό.
Αυθόρμητο.
Ναι. Είναι κάτι που δεν το προσποιούμε.
Μάλιστα. Τώρα, καθώς φτάνουμε προς το τέλος της εκπομπής, αυτής της συζήτησης, Μαρία, έτσι μου έρχεται να σε ρωτήσω, αν κοιτάξεις λοιπόν τη διαδρομή σου μέχρι σήμερα, τι είναι αυτό που έχει αλλάξει περισσότερο, σε έχει αλλάξει μάλλον περισσότερο ως άνθρωπο και όχι ως καλλιτέχνηδα? Υπάρχει δηλαδή κάποιο σημείο που νιώθεις ότι έγινε στροφή μέσα σου?
Έχουν υπάρξει πολλά πράγματα που είναι κομβικά. Σίγουρα η μητρότητα. Η απώλεια ενός γονιού. Ότι έχασα τον μπαμπά μου κάποια στιγμή, πριν από 5 χρόνια. Είναι κάποια κομβικά σημεία που σε αλλάζουν ως άνθρωπο. Και βλέπεις ότι αυτή η αλλαγή εν τέλει προκύπτει από μέσα σου. Δηλαδή, δεν είναι ότι σε κάνουν έναν άλλο άνθρωπο. Απλά πηγαίνεις εκεί που είναι η ροή σου. Εκεί που θα φτάσεις κάποια στιγμή σε κάτι που λες ότι αυτή η σταθμή ήταν για να γίνω αυτό που είμαι σήμερα.
Αλλά ας κοιτάξουμε και λίγο μπροστά. Θέλω να σε ρωτήσω, καθώς κλείνουμε σε λίγο, ποια είναι τα επόμενα βήματα για σένα, Μαρία? Υπάρχουν νέες δουλειές, συνεργασίες, ίσως κάποια καλλιτεχνικά σχέδια που ετοιμάζεις και θες να μοιραστείς μαζί μας?
Υπάρχει σίγουρα μία δημιουργική περίοδος που διανύουμε δημιουργίας τραγουδιών. Ήδη με το Μάνο το Σύριο που σας είπα έχουν γίνει 2 τραγούδια. Ετοιμάζεται ένα ακόμη που είμαστε από κοινού ως δημιουργοί. Οπότε υπάρχει μία όμορφη περίοδος έτσι που υπάρχει ανταλλαγή ιδεών και πραγμάτων. Τα live κάτω στην Καλαμάτα επίσης θα συνεχιστούν. Υπάρχει και το Φεστιβάλ Κιθάρας, για το οποίο θα ήθελα να μιλήσω,
ναι.
Το οποίο έχουμε μια πάρα πολύ καλή έτσι, συνεργασία και θα γίνει η επανάληψη της παράστασης που είχε ανέβει πέρσι, το «Είμαστε κάτι ξεχαρβαλωμένες κιθάρες», σε σκηνοθεσία του Παναγιώτη Αδάμ, σε κείμενα της Εύης Δινοπούλου, με την Γιώτα την Ηλιοπούλου να υποδίεται τη Μαρία Πολυδούρη, με τον Αντώνη τον Κουφουδάκη, τον καλλιτεχνικό διευθυντή του φεστιβάλ, ο οποίος έχει επιμεληθεί τη μουσική, με μένα στη φωνή και τον Γιάννη τον Γαρατζιώτη. Γίνονται πράγματα, γίνονται σίγουρα πράγμα. Και κάτω, και η Αθήνα είναι σίγουρα κοντά μας, οπότε ελπίζουμε και σε άλλα.
Πολύ όμορφα. Πριν περάσουμε στο τελικό κλείσιμο της μουσικής, η μουσική έχει το τελευταίο λόγο, να πούμε ότι κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος αυτής της όμορφης συνάντησης με τη Μαρία Κρασοπούλου. Μια φωνή που δεν χρειάζεται, όπως ακούσατε, να φωνάξει για να ακουστεί, με μια παρουσία που κουβαλάει μέσα της ουσία, ευαισθησία και αλήθεια. Μαρία, σε ευχαριστούμε γιατί μας θύμισες ότι η τέχνη, όταν είναι αληθινή, βρίσκει πάντα το δρόμο της.
Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και για τη συζήτηση.
Και εμείς το ίδιο. Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Από εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.
Στην προηγούμενη ζωή μου είχα φτάσει να σ' αγαπήσω, να σε νιώσω, να σε βρω. Κι ύστερα απ' αυτό μ' είχες καταδικάσει ως την επόμενη ζωή να σ' αγαπώ. Γι' αυτό κι εγώ ξαναγεννήθηκα μικρό μου, τι σημασία έχει από εδώ και μπρος. Αν θα σε εσύ που θα ορίζεις το όνειρό μου ή θα είναι η μοίρα χωριστά του καθενός. Ψυχές και σώματα στο χρόνο γυρνάνε, αλλάζουν ονόματα και πάλι απ' την αρχή. Η μοίρα τώρα από κοντά σου δεν με παίρνει, τίποτα δεν νικάει πια το παρελθόν. Κι όλο μια άγνωστη φωνή με γυροφέρνει, μου λέει τα μάτια μη σηκώνεις απ' αυτό. Αυτός ο άνθρωπος θα σε καταδιώκει σαν ενοχή που δεν ξεπλήρωσες ποτέ. Σώματα στον χρόνο γυρνάνε, αλλάζουν ονόματα και πάλι απ' την αρχή.
Μα στάζαν στα θηρία, μα τα θηρία ζουν πια. πια σε κλουβιά και καταλήγουνε στα μαγειρία. Για να τραφεί η επόμενη γενιά. Σε έναν κόσμο πολλά γίνονται αλλιώς, πρέπει να αλλάζει συνεχώς. Κι αφού στην τρέλα βασιλεύει ο τρελός, πως θες να μείνεις γνωστικός. Αφού στην τρέλα βασιλεύει ο τρελός, πως θες να μείνεις γνωστικός. Απ' το νου μου πρέπει να σε βγάλω, γιατί δεν πρέπει κάτι να αγαπώ. Είναι μου λέει ένα αμάρτημα μεγάλο, ίσως το μεγαλύτερο κακό. Μα σ' ένα παραλήρημα αλήθειας μου είπε κάπου κάποιος μια φορά, πως όλοι χρήζουν κλινικής βοήθειας. Και είναι λάθος όσα λένε σωστά. Έναν κόσμο πολλά γίνονται αλλιώς, πρέπει να αλλάζει συνεχώς. Κι αφού στην τρέλα βασιλεύει ο τρελός, πως θες να μείνεις γνωστικός. Κι αφού στην τρέλα βασιλεύει ο τρελός, πως θες να μείνεις γνωστικός. Σ' έναν κόσμο πολλά γίνονται αλλιώς, πρέπει να αλλάζει συνεχώς. Κι αφού στην τρέλα βασιλεύει ο τρελός, πως θες να μείνεις γνωστικός. Αφού στην τρέλα βασιλεύει ο τρελός, πως θες να μείνεις γνωστικός.